Ovdje radio Slobodna Evropa. Slušate program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. 30. je oktobarski dan. Sve vrste goriva u Crnoj Gori prvi put premašile euro. Krivokapić i Grizlov dogovorili u Moskvi da Rusija isporuči Crnoj Gori 10.000 tona kukuruza. Milorad Dodik pozvao na odbacivanje Lajčakovih odluka. Sin Ratka Mladića privede na informativni razgovor. Sergej Lavrov u iznenadnoj posjeti Iranu. Turska ponovo bombardovala kurske položaje u Iraku. Bile su to vijesti dana iz sadržaja emisije. Priča o prometu nekretnina u Crnoj Gori ne prestaje da bude aktuelna. Uprava robne kuće Podgoričanka ocjenjuje da je njena prodaja beogradskom Verano Motorsu nelegitimna, pošto Podgoričanka nije dio robnih kuća Beograd. Direktor Veljko Barović.
Smatramo da je prodaja koja je izvršena nelegitimna, jer nisu rješeni imovinsko-pravni odnosi, jer je to robna kuća koja nije građena od kompanije robnih kuća Beograd, nego 20 godina ranije, prije nego što je ušla integracijom u taj sistem, da ta robna kuća nije prodata, da ta robna kuća nije darivana, već je to robna kuća pogorite i radnika koji imaju rad.
Dok na najavu s jutrašnjeg poskupljenja hljeba ministar poljoprivrede sleže ramenima, u sindikatu poručuju da će ako vlada ne reaguje tražiti povećanje cijene rada. Zvonko Pavićević.
Tražimo od vlade da podhitno reaguje, da se zaustavi ovako divljanje cijena. U suprotnom tražit ćemo i za ovu godinu povećanje ili cijene rada, ili u skladu sa povećanjem cijena životnih namirnica da se uskladi i da to povećanje prati povećanje cijene rada.
Poslušajte reakcije na zahtjev Srpske liste da im se svi materijali u Skupštini dostavljaju na ćirilici i omogući simultano prevođenje sa crnogorskog. Predrag Sekulić iz DPS-a.
Plašim se da čak i kada bi skupštinske službe prevele, kako oni to traže na srpski jezik, skupštinske materijale, da oni ni tada ne bi bili mnogo pametniji i da ne bi mnogo više razumio tih skupštinskih materijala. Tako da čini mi se da im ni to neće pomoći ukoliko nastave političku priču kakvu su imali do sada.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sve vrste goriva u Crnoj Gori od danas su prvi put premašile euro. Cijena dizela i eko dizela dostigle su rekordnih euro za litar, dok je cijena supera euro i 9, a bezolovnog benzina euro i 8 centi. Predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić nastavlja zvaničnu posjetu Rusiji. Tokom razgovora sa predsjednikom Državne dume Borisom Grizlovim, saopšteno je da je Rusija spremna da podrži Crnu Goru na evropskom putu. Dogovoreno je i da Moskva, na osnovu klirinškog duga, Crnoj Gori isporuči 10.000 tona kukuruza. Definisanje morske granice između Crne Gore i Hrvatske kod Prevlake trenutno nije prioritet dvije države, ocjenjuje crnogorski ambasador u Zagrebu Branko Lukovac. Granica je postavljena na kopnu, a na moru je ostala za neko buduće vrijeme, dodaje Lukovac, navodeći kako u Hrvatskoj slijede parlamentarni izbori, zbog čega je ta zemlja još manje zainteresovana za definisanje granice. Kako saznaje agencija Beta, Tužilaštvo za ratne zločine Srbije i Državno tužilaštvo Crne Gore potpisat će s jutra u Podgorici sporazum o saradnji u progonu počinilaca ratnih zločina i memorandum o unaprjeđenju saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala. Potpise će staviti vršilac dužnosti Državnog tužioca Srbije Slobodan Radovanović i crnogorska državna tužiteljka Vesna Medenica. Poslanica Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta saopštila je jutros za govornicom u parlamentu Srbije kako je tokom noći uhapšen sin haškog optuženika Ratka Mladića, Darko Mladić. U međuvremenu koordinator akcionog tima za saradnju sa Hagom Srbije, Rasim Ljajić, pojasnio je kako Darko Mladić nije uhapšen niti priveden, već se odazvao pozivu na razgovor u svojstvu građanina. Parlament Republike Srpske nastavlja vanredno zasjedanje na kome se očekuje usvajanje deklaracije kojom se odbacuju mjere visokog predstavnika Miroslava Lajčaka o promjeni načina donošenja odluka u zajedničkim institucijama. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik pozvao je parlament da odbaci Lajčakove odluke i proglasi ih činom narušavanja Dejtonskog sporazuma i Ustava Bosne i Hercegovine.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Turska vojska bombardovala je položaj kurskih pobunjenika na jugoistoku Turske blizu iračke granice. Dva helikoptera izbacila su bombe na planinsku zonu u provinciji Sirnak na granici s Irakom. Turska, koja već nekoliko dana izvodi operacije protiv baza radničke partije Kurdistana, zaprijetila je da će vojno intervenisati na sjeveru Iraka, gdje je uporište kurskih pobunjenika. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov stiže u iznenadnu posjetu Iranu, potvrđeno je u Ruskom ministarstvu inostranih poslova, gdje je rečeno da će se Lavrov sastati sa iranskim predsjednikom Mahmudom Ahmadinejadom. Nije saopšteno šta je cilj sastanka. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon oštro je kritikovao Izrael zbog presjecanja dotoka goriva pojasu Gaze i ocjenjuje da je takav postupak Tel Aviva neprihvatljiv. Ki-moon je ocjenio da bi Izrael morao da preispita takvu odluku zbog obaveza prema međunarodnom pravu i brige za civilno stanovništvo u Gazi. Američki general Jeffrey Dorko ranjen je u napadu na kolonu vojnih vozila u Bagdadu, potvrdio je Pentagon. General Dorko je najviše rangirani američki vojni zvaničnik koji je ranjen tokom 4,5 godine rata u Iraku. I još jedna vijest u bloku informacija. Najmanje 4 osobe su poginule u napadu bombaša samoubice nedaleko od glavnog štaba pakistanske vojske u Rawalpindiju. U glavnom štabu nalazi se i kancelarija pakistanskog predsjednika Perveza Mušarafa, koji je i komandant armije. Mušaraf je u trenutku eksplozije bio u kancelariji, ali nije povrijeđen, prenijeli su agencije.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Nakon vijesti, pregled aktuelnosti dana. Priča o prometu nekretnina u Crnoj Gori ne prestaje da bude aktuelna. Jučerašnja vijest koja je zainteresovala prije svega Podgoričana jeste da je beogradska kompanija Verano Motors kupila robnu kuću Podgoričanka u strogom centru glavnog grada od preduzeća Robne kuće Beograd. Kako je za Radio Slobodna Evropa saopštio direktor Podgoričanke Veljko Barović, jučerašnja prodaja međutim nije legitimna do odluke suda o tome čija je imovina, izvještava Srđan Janković.
Robna kuća Podgoričanka je vlasništvo Podgorice i radnika koji su radili ili rade u toj kompaniji, a ne robnih kuća Beograd, saopštio je za Radio Slobodna Evropa direktor Podgoričanke Veljko Barović, komentarišući aukciju u hotelu Hayat, prilikom koje je firmi Verano Motors prodata imovina robnih kuća Beograd, a pod kojom je i prodata robna kuća Podgoričanka za 360 miliona eura. Prema riječima Barovića, već 9 godina se pred sudom u Podgorici vodi spor o imovini robne kuće Podgoričanka, a odluka suda jedino može biti validna.
Smatramo da je prodaja koja je izvršena nelegitimna, jer nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi, jer je to robna kuća koja nije građena od kompanije Robnih kuća Beograd, nego 20 godina ranije, prije nego što je ušla integracijom u taj sistem, da ta robna kuća nije prodata, da ta robna kuća nije darivana, već je to robna kuća Podgorice i radnika koji imaju rad.
Barović između ostalog kaže da postoji nesporna dokumentacija za robnu kuću Podgoričanka kojom se dokazuje da ta kompanija ne može biti vlasništvo robne kuće Beograd. Imovina Podgoričanke nije plaćena niti je poklonjena, pa time ne može biti data nekome u vlasništvo, kaže Barović.
Svojim poslovnim defektima i poslovnim rezultatima robna kuća učestvovala u izgradnji drugih robnih kuća na teritoriji Jugoslavije, upravo Srbije i Crne Gore i Bosne.
U sklopu imovine Podgoričanke su i magacini zemljište u Spužu, poslovni prostor u bloku 5, koji su također prodati na aukciji Verano Motors u Beogradu. Prema riječima Barovića, ni ta imovina ne može biti vlasništvo robnih kuća Beograd, a time ni predmet prodaje.
Konkretno sa magacin u Spužu, on je građen ustupcima opštine Danilovgrad i drugim ustupcima banaka i drugih. Tako da je to smiješno i žalosno da prodaje neko ko nema apsolutno pravo na to.
Komentarišući prodaju Podgoričanke u Beogradu, gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša je saopštio za naš radio da glavni grad polaže apsolutno pravo na zemljišni objekat Podgoričanke u centru Podgorice i da prodaja robne kuće Beograd ne može uticati na sudski spor koji vodi glavni grad.
Mi što imamo od dokumenata i saznanja, mi znamo da smo mi vlasnici i da neko ko je sada eventualno preuzeo tu kompaniju, on preuzima sve terete ovog pravnog lica kako u Srbiji, tako i u Crnoj Gori, tako da je izvesno da će taj sudski postupak se nastaviti u odnosu na kupca koji je na aukciji utvrđen kao najpovoljniji ponuđač. Po mom saznanju to je bila grupa Verano Motors. Naravno da sam bio kao građanin ovog grada u kontaktu neposredno i sa direktorom robne kuće Podgoričanka i sa zaposlenim i rekao sam da glavni grad vodi bitku i nikako neće dozvoliti da državna imovina, odnosno imovina grada, sad već po ustavu, može da bude nekome ustupljena bez debele naknade. Ono što sam ja saopštio svim subjektima koji su godinama razgovarali sa mnom je sledeće. Dakle, mi ne negiramo da je kompanija robnih kuća vlasnik velikog supermarketa u bloku 5, imovine u Spužu i naravno dijela, tako da kažem, novčanog ulaganja prilikom rekonstrukcije stare robne kuće. Dakle, to su ta tri elementa koja mi ne sporimo, ali naravno tu je bilo raznih mešetarenja, upisa, dopisa u katastarskim knjigama, ali svakome je jasno u Podgorici da je to zemljište 100% imovina glavnog grada i objekat imovina glavnog grada. Firme su se udruživale, razdruživale, države su udruživale, pa se razdruživale, ali imovina je glavnog grada i sačekat ćemo ishode ovih sudskih postupaka. I ono što je veoma važno, što smo mi na vrijeme upozorili stečajnog upravnika, jer je naša jedna ekipa bila u Beogradu. Evo, to je prosto komentar. Ne damo svoje, kako se to kaže, tuđe nećemo, ali smo vrlo spremni da razgovaramo o modalitetima mogućeg u skladu sa zakonom prava preče kupovine ili najprije, mi ne mislimo to prodavati, možemo govoriti moguće samo o pravu nekog zakupa, ali naravno pri tom treba imati u vidu da ćemo apsolutno štititi prije svega prava radnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I dalje o prometu nekretnina u Crnoj Gori. Da li je liberalizacija jedini način funkcionisanja domaćeg tržišta nekretnina? Kako uticati na to da bude što manje špekulativnog kapitala, te u kom smjeru mijenjati zakone u toj oblasti? Odgovore na ta pitanja potražila je Jasna Vukićević.
Crnoj Gori tek predstoji veliki građevinski procvat i ulaganja velikih investitora, ocjenjuje za naš radio advokat Dragan Prelević, koji pitamo koji profil inostranih investitora najviše zanima Crna Gora.
Ako govorimo ravni korisnika, znači onih ljudi koji žele da kupe drugu kuću ili drugi stan, kuću za odmor ili možda da investiraju tako što će kupiti stan danas, a kasnije ga prodati skuplje, tu pričamo o evropskoj srednjoj klasi sa dominacijom irskih klijenata, engleskih i ruskih. Međutim, to nije ono što pokreće crnogorsko tržište. Crnogorsko tržište pokreću investitori koji su prije nezavisnosti bili na nivou malih preduzetnika, koji su radili projekte od pola miliona, od milion, od 2 miliona eura. Danas smo suočeni sa najvećim svjetskim kompanijama, sa recimo ruskim Iraksom, koji je najveći ruski developer, sa najvećim fondovima iz Abu Dhabija, sa recimo Manoli Homesom, najvećim irskim developerom, West City, najveći engleski developer, tako da Crna Gora polako se pretvara u jedno zrelo tržište u kojem su veliki investitori obezbijedili svoje mjesto, rade na planovima i po svemu sudeći sljedeća godina sa donošenjem detaljnih planova će da označi eru gradnje i multiplikaciju ekonomskih parametara u Crnoj Gori.
Iako su uslovi po kojima se posluje na tržištu nekretnina u Crnoj Gori među najliberalnijim u Evropi, još uvijek koristimo zastarele zakone u toj oblasti, podsjeća Prelević.
Mi koristimo zakon o osnovnim svojstvom pravnim odnosima iz bivše SFRJ, a s druge strane imamo izuzetnu liberalizaciju finansijskih i bankarskih propisa koja održava Crnu Goru. Imamo najnižu stopu poreza na promet nekretnina u Evropi od 2%, drugu najnižu stopu posle Estonije, ja mislim na poreza na profit preduzeća, to je 9%. Porez na dobit fizičkih lica izuzetno mali, čak i do 3 puta manji u odnosu na evropske zemlje, to je 15%, sa tendencijom i najavljenim smanjenjem, tako da do 2012. godine bi trebalo da bude 9%, što bi bilo apsolutno najmanja stopa u Evropi. Ono što je vrlo bitno je da strani investitori mogu da budu vlasnici i da upravljaju preduzećima u Crnoj Gori apsolutno sa domaćim tretmanom, tako da imajući u vidu i da mi ne mijenjamo zakone često, pogotovo ne u nekom negativnom pravcu kao što se recimo dešava u Hrvatskoj, to onda jednostavno dovodi do potpuno jasnog ambijenta koji je neophodan za investicije.
U Crnoj Gori je tržište nekretnina jedan od najunosnijih biznisa posljednjih godina, pa se u postojećim uslovima njegov veliki dio može nazvati špekulativnim, odnosno trgovinom u kojoj se kupuje po nižoj da bi se prodavalo po znatno većoj cijeni. Ministar Andrija Lompar kaže da je teško prepoznati kada se radi o špekulativnim transakcijama, ali da država na njih može uticati i politikom poreza.
Ja dolazim iz brodarstva, mogu da vam kažem, kako brod ne radi, kad se vrlo brzo mora da se prodaju ili da se ga povesti troškovi, mora postojati neki teret i te nekretnine koje će motivisati vlasnika ako nije sposobno da ih uložuje, da ih prodaje i da nekome ko ima vještije ruke od njega ili da ih valorizuje na način koji se donosi neku dobit.
Iako maksimalno liberalizovano tržište nekretnina odgovara interesima inostranih investitora, ne mali broj građana Crne Gore smatra da ih takvi zakoni stavljaju u nekonkurentan položaj jer se ne mogu mjeriti sa standardom razvijenih zemalja, a još manje pratiti ubrzani rast cijena nekretnina. Advokata Prelevića pitamo da li je liberalizacija jedini način na koji treba funkcionisati tržište nekretnina.
Pa principijelno ja mislim da je to jedini put i mislim da ta liberalizacija mora da bude još veća. S druge strane mislim da moramo da pripremimo i insistiramo na mjerama zaštite lokalnog stanovništva i na mjerama održivosti tog razvoja. Znači, posebno govorim o planiranju i izgradnji objekata, moramo paziti da taj bum posle 5 godina se ne pretvori u jednu konačnu situaciju u kojoj zbog preizgrađenosti, zbog neplanske gradnje dobijemo praktično budvu na čitavoj crnogorskoj obali. Ali s druge strane mislim da je to velika, da ne kažem jedina šansa Crne Gore da se ubrzanim tempom vrati na neke normalne standarde civilizovanog života.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na polovini emisije posjećamo se naslova dana. Sve vrste goriva u Crnoj Gori prvi put premašile euro. Krivokapić i Grizlov dogovorili u Moskvi da Rusija isporuči Crnoj Gori 10.000 tona kukuruza. Milorad Dodik pozvao na odbacivanje Lajčakovih odluka. Sin Ratka Mladića priveden na informativni razgovor. Sergej Lavrov u iznenadnoj posjeti Iranu. Turska ponovo bombardovala kurdske položaje u Iraku.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim zbivanjima. Osim cijene goriva, kao što ste čuli, nastavlja se serija poskupljenja osnovnih životnih namirnica u Crnoj Gori. Od jutra biće skuplji hljeb i od sjevera prema jugu imaće 3 različite cijene. I dok ministar poljoprivrede Milutin Simović izjavljuje kako žali zbog takve odluke, i sindikata poručuju da će, ukoliko vlada ne reaguje, tražiti povećanje cijene rada. Opširnije Biljana Jovićević.
Nedavno dogovoreno povećanje plata prosvjetarima od 20% u potpunosti anulirano serijom poskupljenja osnovnih životnih namirnica te najavljenim poskupljenjem struje. Sindikat stoga, prema riječima Zvonka Pavićevića, očekuje intervenciju vlade povodom poskupljenja hljeba, u suprotnom su prinuđeni da traže nova povećanja.
Tražimo od vlade da poshitno reaguje, da se zaustavi ovako divljanje cijena, u suprotnom tražit ćemo i za ovu godinu povećanje ili cijene rada, ili u skladu sa povećanjem cijena životnih namirnica da se uskladi i da to povećanje prati povećanje cijene rada.
Za Pavićevića je posebno šokantna vijest da će u zavisnosti od regija cijena vekne hljeba u Crnoj Gori imati 3 različite cijene. Na sjeveru 50, u centralnom dijelu 60 i na jugu 70 centi.
Prvi put čujem za nešto ovako. Koje su to računice da hajde ja ću se vrčiti na prosvjetne radnike, prosvjetnom radniku bude kilogram hljeba 600 grama, kako oni to kažu, 70 centi. Na sjeveru Crne Gore 50. Ne znam koje su to ekonomske računice i šta i čemu sve to vodi. Ovo je nešto, ja ne znam da li za onu rubliku vjerovali ne ili za Riplija.
O neuobičajenoj primjeni različitih cijena na jedinstvenom i malom crnogorskom tržištu profesor ekonomskog fakulteta u Podgorici Mirjana Kuljak kaže.
Prvo se radi o proizvodima da neće onaj koji hleb treba da kupi dolje sa juga doći na sjever Crne Gore da bi kupio hleb jer će gore biti jeftiniji. Dakle, tržišta su odvojena po regijama u Crnoj Gori, mada je Crna Gora premala, ali da bi se na regije dijelila, ali mala je. Dakle, radi se o tome da se radi ovdje o udžbeničkom primjeru diskriminacije cijenama. Znači, kupci se diskriminišu prema tome gdje se nalaze i da nemaju kontakta sa drugim dijelom Crne Gore gdje mogu da kupi isti proizvod za nižu cijenu. Jednostavno, koristi se to na jedan ovako manipulativan način.
U Ministarstvu poljoprivrede nismo do momenta slanja ovog izvještaja mogli dobiti odgovor na pitanje hoće li koje mjere vlada preduzeti zbog serije enormnih jesenjih poskupljenja, ali bilježimo da je ministar poljoprivrede Milutin Simović za vijest izrazio žaljenje zbog odluke udruženja pekara da povećaju cijenu hljeba uz podsjećanje da je vlada usvojila, kako je rekao, efikasan paket mjera za suzbijanje posljedica suše, ali da neki elementi nisu operativni. Jedna od tih efikasnih ali neoperativnih mjera prema ministru Simoviću je smanjenje poreza na dodatu vrijednost za hljeb koji već 50 dana čeka u skupštinskoj proceduri. Ponašanje vlade kada je u pitanju povećanje cijene osnovnih životnih namirnica, profesorica Mirjana Kuljak tumači po Engelovim zakonima koji u praksi znače sljedeće.
Na artiklima tražnje koji su praktično nemaju elastičnost, odnosno na promjene cijena, oni se da ponašaju tako da bukvalno znaju da su tu kičma građana jako onako izdržljiva, jer ljudi moraju da jedu hleb, na neki način moraju da se griju. I to je vrlo neodgovorno ponašanje od strane vlade da sav teret socijalni prenosi na građane, razmišljajući na vrijeme o adekvatnim mjerama socijalne i ekonomske politike. Naravno, to ne bi bilo strašno kad bi taj teret podnosili svi u lancu hijerarhijskom u društvu, a posebno oni koji su na vrhu i koji imaju najbolji standard. Međutim, to se radi zbog toga da se nečiji džepovi napune. Međutim, to je stvar građana koliko oni mogu da izdrže.
Udruženje pekara je odluku o povećanju cijena od 17 do 25% obrazložilo kao posljedicu cijena rasta pšenice na svjetskom tržištu za 100% u odnosu na prošlu godinu. Međutim, cijena hljeba u Crnoj Gori će ovim poskupljenjem biti među najvišim u regionu. Samo u Hrvatskoj vekna hljeba košta 70 centi, ali je i prosječna plata u Hrvatskoj 540 eura, a u Crnoj Gori 340. Profesorica Ekonomskog fakulteta Mirjana Kuljak o mogućim mjerama koje bi država mogla preduzeti kaže.
Znate koliko oni reaguju, onoliko koliko ne ugrožava mjesto, odnosno ovih koji drže sve pod kontrolom. Eto, toliko reaguju. Znači, samo onoliko koliko moraju. A u zemlji u kojoj se vlada reaguje koliko mora, a ne koliko misli da bi trebalo, napreci su jako spori.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Ovo je emisija o Crnoj Gori, 13 sati i 52 minuta. Prelazimo na političke aktuelnosti. Zahtjev kluba poslanika Srpske liste da im se svi materijali u Skupštini ubuduće dostavljaju na ćirilici i da im se prilikom rasprava organizuje simultano prevođenje sa crnogorskog i drugih jezika naišao je na različite reakcije parlamentarnih stranaka. O tome Petar Komnenić.
Poslanici Srpske liste zatražili su u pismu upućenom predsjedniku Crnogorske skupštine da im se u buduće materijali dostavljaju na srpskom jeziku i ijekavskog narječja i štampani ćirilicom, kao i da se za poslanike te koalicije blagovremeno obezbijedi simultano prevođenje sa svih jezika kojima govore poslanici. Obrazlažući tu inicijativu, šef poslaničkog kluba Srpske liste Novak Radulović za naš radio kaže da je taj zahtjev sasvim prirodan, jer većina građana Crne Gore govori srpskim jezikom.
I mi insistiramo, braneći interese tih ljudi koji govore srpskim jezikom, da se predstavnicima Srba u parlamentu Crne Gore dostavljaju materijali na srpskom jeziku i ćirilicom. Mi zaista ne pristajemo da učinimo sad neki nepostojeći crnogorski jezik.
A podsjeća li vas pomalo ova inicijativa na inicijativu nekadašnjeg lidera radikala Vojislava Šešelja u Hagu da mu se dostavljaju dokumenti na ćirilici?
Ne, nimalo. Otkad postoji Crna Gora, prije nje Zeta i sve ove oblasti kad su se ovdje Sloveni doselili, govorilo se staroslovenskim, pa slavnosrpskim i tako dalje, to je bio razvojni put, a onda srpskim jezikom crnogorski nije postojao i ne postoji.
Podsjetimo, u novom crnogorskom ustavu za koji predstavnici Srpske liste tvrde da je, citiram, nasilan dokument, stoji da je službeni jezik crnogorski, a da su u službenoj upotrebi i srpski, bosanski, albanski i hrvatski jezik. Zahtjev Srpske liste da im se omogući prevod sa crnogorskog jezika u Pokretu za promjene doživljavaju kao dobru stvar, jer je, kako to kaže lider stranke Nebojša Medojević, to znak da je ta grupacija počela da poštuje crnogorski ustav i rješenja iz najvišeg pravnog akta.
Meni je drago da su počeli da koriste taj ustav, a s druge strane čini mi se da treba ipak držati do dozu ozbiljnosti i ovim ustavnim rješenjima pristupati na način da se one ne izvrgavaju ruglu i da se ustav ne pretvara u nešto što će biti iskorišteno da se produbljavaju podjele u Crnoj Gori. Što se tiče upotrebe jezika, praktičnu primjenu ustavnog rješenja ima samo u slučaju albanskog jezika, gdje se zaista mi i Albanci ne razumijemo i gdje mora da se koristi prevod i sudski tumač, a sve ostalo je naravno stvar crnogorskog ili srpskog nadgornjavanja, što mislim da je vrijeme koje treba da ostane iza nas.
Lider liberalne partije Miodrag Živković smatra da ne treba davati politički značaj inicijativama Srpske liste i Srpske narodne stranke.
Ja, definitivno ta stranka će činiti sve da istrajava u onoj zoni nacionalizma koja sada nakon usvajanja ustava u parlamentu neće imati nikakve reperkusije ili neki značaj ili refleksije na politička zbivanja u Crnoj Gori. Sve ono što što budu oni radili, građani moraju tumačiti da je to izraz koji oni traže isključivo kod svog biračkog tijela koje je nastrojeno na taj takav način. Poseban i značajni komentar tome što radi Srpska narodna stranka ne treba dati. Definitivno to su pitanja koja su riješena, a oni koji misle da se sa prošlošću ulaze u budućnost, mislim da dugoročno gube, ali očigledno da su oni u zoni profitabilne politike u odnosu na svoje nacionalističko biračko tijelo.
U Demokratskoj partiji socijalista ovako komentarišu inicijativu Srpske liste. Politički direktor stranke Predrag Sekulić.
Plašim se da čak i kada bi skupštinske službe prevele, kako oni to traže na srpski jezik, skupštinske materijale, da oni ni tada ne bi bili mnogo pametniji i da ne bi mnogo više razumio tih skupštinskih materijala. Tako da čini mi se da im ni to neće pomoći ukoliko nastave političku priču kakvu su imali do sada.
U skupštini danas nijesmo uspjeli dobiti odgovor na pitanje kako doživljavaju zahtjev Srpske liste i da li će ta inicijativa biti ozbiljno razmatrana. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
I za kraj svjetska scena. Saudijski kralj Abdullah, koji je ujedno i premijer Saudijske Arabije, stigao je u prvu službenu posjetu Velikoj Britaniji. Njegova posjeta obilježena je kontroverzama i prije nego što je kročio na britansko tlo. Detaljnije Vlado Zinović.
Kralj Saudijske Arabije Abdullah počinje danas službeni posjet Velikoj Britaniji, gdje će kraljica Elizabeta II. U njegovu čast organizirati svečani prijem u Buckinghamskoj palači. Dolazak kralja Abdullaha obilježen je međutim kontroverzama, budući da je uoči puta u Veliku Britaniju optužio London da nije djelovao na osnovu obavještajnih podataka Saudijske Arabije, koji su navodno mogli spriječiti teroristički napad na londonski javni prometni sistem u ljeto 2005. godine. Po dolasku u London, saudijskog je kralja ispred aviona na Crvenom sagu dočekao princ Charles. Nakon kritika da podržava islamske ekstremiste, Abdullah je u intervju za BBC, objavljenom preksinoć, rekao da Velika Britanija i druge zemlje ne rade dovoljno u borbi protiv terorizma. Britanski dužnosnici međutim negiraju da su dobili ikakve informacije iz Saudijske Arabije o planovima za terorističke napade 7. jula 2005. Dolazak kralja Abdullaha obilježen je najavom nekih britanskih organizacija da će prosvjedovati zbog stanja ljudskih prava u Saudijskoj Arabiji. Čelnik oporbene liberalno-demokratske partije Vince Cable obećao je da će bojkotirati posjet saudijskog kralja zbog mučenja i javnih pogubljenja, kao i zbog diskriminacije žena u Saudijskoj Arabiji. Kralj Abdullah, koji je ujedno i premijer, trebao bi se sutra sastati s britanskim premijerom Gordonom Brownom. Očekuje se da će razgovarati o terorizmu, bliskoistočnom mirovnom procesu te o stanju u Iraku i Iranu. Saudijski kralj će se također sastati s čelnikom opozicijskih konzervativaca Davidom Cameronom.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo, naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Sve vrste goriva u Crnoj Gori prvi put premašile euro. Krivokapić i Grizlov dogovorili u Moskvi da Rusija isporuči Crnoj Gori 10.000 tona kukuruza. Milorad Dodik pozvao na odbacivanje Lajčakovih odluka. Sin Ratka Mladića privede na informativni razgovor. Sergej Lavrov u iznenadnoj posjeti Iranu. Turska ponovo bombardovala kurske položaje u Iraku. Poštovani slušalci, sa vama su u studiju u Pragu bili Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji i do slušanja sjutra u isto vrijeme.